habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laantaafka soomaaliga ee voice of america waxaad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 19.25-49 mitrband
waa fiidnimo khamiisaha bisha juun waa 19/2014 idaacadda waxaa si wada jir ah idinku daadihinaya anigoo ah maxamuud ibraahin cali iyo haaruun macruuf
marka maxkamaddu kuaaiga oo maxkamaddu ay ku xunkurido inta dacwadu ka socoto oo maaragtay maxkamaddu dacwadu ka socoto dunyaha ama goobtu qaanineed luqadaba lama xiri karo
kaasi waxa uu ahaa xogeyaha guud ee ururka suxufiyiinta soomaaliya maxamed ibraahim baakistaan oo ka hadlayay hindisa sharciyeedka saxaafadda oo la sheegay in la dhammaystiray waraysi ayaanu idinka haynaa
qodobada kale aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan saamaynta al-shabaab uga imaan karta weerarada mbeketoni
waxaa kalood maqli doontaan magaalada mombaaso oo dad lagu xirxiray iyo qodobo kale marka horese warkii dunida
ciidamada iraaq iyo maleeshiyaadka muslimiinta sunniga ayaa weli dagaal uu ka dhex socdaa culus oo la xiriira gacan ku haynta warshadda ugu weyn sifaynta batroolka ee waddanka ee ku taalla magaalada beiji dad goobjoogayaal ayaa sheegay inay arkayaan qiiq ka soo baxaya warshadda islamarkaana calan madow oo kooxda muslimiinta sunniga ay leeyihiinna uu ka dulbaabinayo warshaddaasi saraakiisha ciidamada ammaanka ee ciraaq ayaa sheegay in dowladda ay weli gacanta ku hayaan warshadda oo ku taalla inta u dhexaysa magaalooyinka baqdaad iyo masuul maraykanka ayaa weli darsaya qaababka ugu habboon ee lagu caawin karo ciraaq si loola dagaalamo maleeshiyaadka dagaalka wada kuwaasoo qabsaday dhowr magaalooyin oo muhiim ah oo ku yaalla waqooyiga dalka haatanna khatar ku ah inay qabsadaan caasimadda taliyaha guud ee ciidamada maraykanka jeneraal martin demsey ayaa sheegay in guddi ka tirsan aqalka senatka u sheegay in dowladda ciraaq ay maraykanka ka dalbatay in weeraro dhanka cirka ah lagu qaado fallaagada waxa uu sheegay in dowladda ay shiicadu hogaaminayaan ee ciraaq ay fulin weyday ballanqaadkii ay shacabka u sameeyeen islamarkaana hogaamiyaasha qaranka ay ku guuldaraysteen inay dhisaan dowlad midnimo qaran oo ka dhexaysa sunniyiinta iyo kurdiyiinta
doon labaad ayaa ku degtay xeebta dhinaca galbeed ee dalka maleeshiya iyadoo shaqaalaha gurmeedku ay weli la tacaalayaan inay soo badbaadiyaan dad ilaa 530 qof dadkaasoo u dhashay dalka indoneesiya una socday waddankooda bisha barakeysan ee ramadaan saraakiisha xeebaha maleeshiya ayaa sheegay in 9 qof lala yahay kadib markii ay doontii ay la socdeen oo kusii jeeday jasiiradda indoneesiya ee sumatra ay degtay aroortii hore ee saaka meel u dhow magaalada sebang ee duleedka kuwalalambuur 24 saacadood ka horna doon kale oo waday 97 qof ayaa iyaduna ku degtay xeebta malaka doontaasi oo iyaduna kusii jeeday gobolka aje ilaa 9 qof ayaa meydkooda lasoo helay 26 kalena waa lala yahay rakaabka doomahan ayaa u dhashay dalka indoneesiya waxayna ka shaqaysanayeen dalka maleeshiya iyagoo doonaya inay dib ugu laabtaan waddankooda bisha barakeysan ee ramadaan maleeshiya ayaa soo jiidatay shaqaalaha wadamada faqriga ee deriska la ah sida indoneesiya myanmar iyo bangladesh
madaxweyne ku-xigeenka maraykanka jo biden ayaa sheegay in maraykanka uu la kaashan doono dalalka ay bahwadaagta yihiin si cunaqabateen hor leh loo saaro ruushka haddii ay ku guuldaraystaan inay fargelinta ka joojiyaan rabshadaha goonigoosadka ee ka socda waddanka bariga ukraine aqalka cad ayaa sheegay in biden uu shalay telefoon kula hadlay madaxweynaha ukraine petro poroshenko islamarkaana labada hogaamiye ay ballanqaadeen in xiriiro kale ay sameyn doonaan ka hor inta madaxda midooda yurub ayna ku kulmin toddobaadka dambe ee soo socda maraykanka iyo midooda yurub ayaa cunaqabateyn ku soo rogay shakhsiyaadka ruush u dhashay iyo shirkada dalkaasi laga leeyahay kadib moscow markii ay dhuulkeeda ku darsatay gacanka crimea bishii maarch kooxaha goonigoosadka ee taageersan ruushka ayaa muddo dhowr bilood ah waxay kacdoon ka wadeen bariga ukraine waxaana qaramada midoobay ay sheegtay in falal isugu jira dilal jirdil iyo afduub ay dagaaladaasi hareeyeen kuwaasi oo abuuray xaalad cabsi leh
محكمت كو تالا ودن كشينها ايا حبس الى لحسن اي بارا كوحو كنت يصدح قفا او رقرقا حقوق ذا ذنها كوا سوا قيبكا اها كوحو باقس استراكيش الدولدة ان اي عديان هانتدا اليهين كور انتا يسان حلالكا قبن حكم كان ايا وحا ردي محكمت دو قبل كجيان زي هل كاسو اهماش او قدران اي لغو برتل ما ميسودو كوحد اللمقع بحضي رقرقا موادنين تعصب لو بينغ يا وايز جون بينغ ايا لغو حكمي من لحسن اي بار كدي مركي لغو هلي دنبي اح ان اي inay dagaal qaban qaabinayeen isla markaana ay carqaladeeyeen amarkii dadweynaha isla markaana iska indhatireen amar uga yimid dhinaca hay'adaha amniga qareenka Lu Ping ayaa xukunkan ku tilmaamay mid cadaalad darro Shiina ayaa xirxiray tiro badan oo ka mid ah dhaqaaqa muwaadiniinta cusub oo ah koox qunyar socda oo marka qaar kood isugu yimaada cashooyin iyo doodo looga hadlo musuqmaasuqa iyo xuquuqda arrimaha bulshada
habeen wanaagsan dhageystayaal halka duulina kala socotaana waa VOA Washington ururka saxafiyinta qaranka Soomaaliyeed ayaa sheegay in la dhameystiray qorista hindise sharciyeed saxafadeed saxafada lagu dhaqaayo warbaahinta dalka iyo tan dibadda ee Soomaaliya ka howlgasha inkastoo weli qodobada qaar kood ay su'aali ka taagan yihiin wariyaha Harun Macruuf ayaa faahfaahinta sharciga aan cusub ka wareystay xogayaha guud ee ururka saxafiyinta qaranka Soomaaliyeed Maxamed Ibrahim Pakistan
waxaan looga baaran dhig xisaabta oo dhaqaaq maga soo iglaaday oo xisaabta qaran Soomaaliya waa uu qaranayay qaab xisaabta leeyahay samaraxaan oo xisaab ayuu tahay in sharci aan la ahaadana macquul ma aha sharciyada qaran shaqeeyna taas maal ee xiriyash la xiran karo xiriir sabab in wadii media education ka ama goobta ee maray magaalada iyo halka xaaladda ay doonaan taas ayaa maxay dhibaatooyin ugu weyn oo xamaarta in sharciyada la dejiyo noqonay waxa kala sharciyada uu maartay meesha ka saaraya in wariyaha ka baxsan karo xiran karo adeegga maxkamadda soomaaliyeed
waagirt waxa jira qodobo kamida sharciyadan oo sharciyadan si guud ayuu uga hadlayaa xeerarka laakiin faahfaahin hoose ma bixinayo marka wixii mugdi ka yimaada qodobada qaar kood sidee lagu xalinayaa ee aan faahfaahin hadda wadanin
qodobada oo raaw jiraan oo salaahan kale refoyinka kale oo golaha xafiiska qaranka uu qaadayo iyo qodobada kale oo dhowr ah way ku jiraan oo maaray u baahan in marka sharciga la ansixiyo oo golaha xafiiska la sameeyo ay shuruudo saab loo sameeyo oo shuruudaha lagu saxo wixii sharcigan ama qaran oo maaray oo faahfaahin ah
waagar hadaan mid tusaale u soo qaato qodobka saddexaad ee xeerkan firqa kamida waxay ka hadlaysaa in wariye ama xarun warbaahineed aan la xiri karin iyada oo aan cadeyn aysan keenin maxkamadda marka xiritaanku ma waxa uu ka bilaabanayaa markay maxkamaddu cadeyn intay keento maxkamad la tago xukunka la rido mise intaan intaaba la gaarin ayaa xiritaanka wariyaha ama xarunta warbaahinta u dhacaya qodobkaas bal faafay
waxa ku dhacay qodobkaas maxkamaddu waxa uu maalkii loo dhigay in ila hadda ama wariyaha la xiri karo oo kali ah marka maxkamaddu go'aan ka gaarto oo maxkamaddu ay ku xukunto inta dacwadu socoto oo maartay maxkamaddu dacwadu ka socoto wariyaha ama goobta warbaahinta labada la xiri karo marka sidoo kale waxa la go'aansaday in haddii ay noqoto in la xiro xarunta warbaahineed ama wariyaha in maxkamadda markay go'aanka xukunka ku soo kadib maalkii maxkamadda go'aanka ay qaadato la raaco oo aan iska xiri karin wariyaha iskana xiri karin dhacdadii
waagart isla qodobkaas waxa kale oo ku jirta dabcan sidaad la socoto saxaafaddu waxay tabisaa dhacdooyinka marka ay dhacayaan dhacdadaas waxa laga yaabaa inay colaad huriso iyagoo aan qasadka saxaafaddu uusan ahayn inay colaad horeso warka ay sheegayaan marka qodobkana waxa ku qoran in la xiri karo hadii warka ama warbixinta ay tabisay hay'ad ama idaacad ay horeso colaad ama isnaayb in la xiri karo sidee la isugu miisaamayaa labadaas
waxaan tahay sunaantii marka aad jeeriso xeerkan oo aad aqriso muhiimadda in wariye ama idaacad la xiri karo kaliya waxa maartay xuquuq lagu saaray in ay maxkamad go'aan ka gaarto oo aan maartay golaha saxaafadda go'aan ka gaari karin cid kalena aysan go'aan ka gaari karin hay'adda wariye ama idaacad ama goob uu fahmi marka sidaas darteed waxaa maartay wuxuu ka muhiimsan loo noqonayaa go'aanka maxkamadda oo maartay dood ama idaacadeed ama maartay inaan la iska sheegi karin ayadoo maxkamad go'aan ka gaarin
waa gartay guud ahaan haddaad akhriso xeerka inkastoo qodobo wanaagsan ku jiraan haddana waxa dadka akhriya ay ka dareemi karaan awood aad u weyn in la siiyey wasaaradda warfaafinta ee dowladda tusaale ahaan golaha saxaafadda qaranka xubnihiisa intuu ka koobnaan doono waa adii sheegi doontaa laakiin awoodda lagu soo magacaabayo golahaas waxaa la siiyey wasaaradda warfaafinta sidee bay arrintaasi ku dhacday
waxay ku dhacday haddaad akhriso qodobkaas wasaaradda warfaafinta oo maaragtay la tashanaysa maaragtay saamilinta saxaafada iyo saxafiyiinta ayaa horta magacaabaysa golaha saxaafadda qaranka taasna waxaa la siiyey in maaragtay saxafiyiintii guud ahaan iyo warbaahinadii dhan maaragtay markii u dambeysay oo guddigan la magacaabayay shir ayaa la sugay mooda wasaaradda warfaafinta kii lagu magacaabay guddigii hadda farsamo aada u eegay sharciga saxaafadda dhammaan maaragtay codadkii meesha laga qaaday oo la dhegeystay waxa ay u badnaayeen oo ay ahaayeen in wasaaradda warfaafintu ay soo magacaawdo guddiga iyadoo maaratay la tashanaysa warbaahinta iyo saxafiyiinta iyo guud ahaanba
waa gartay wasaaradda warfaafinta way la tashan kartaa xubnaha kale saxafiyiinta iyo saamilayda sharcigan laakiin haddii aydin dhegaysato kabacdina inay diido sida ku qoran sharcigan way u madax bannaan tahay marka maxaa loo raacin waayo qodob damaanad qaadaya saxaafadda madaxa bannaan inay xubno cayiman ku yeelato guddiga
waa marsan tahay markii horeba sharcigii hore markii laga doodayay maaragtay qabalaha badan ay kasoo baxeen runahaantii qodobada aadka looga dooday ayaa waxaa kamid ah in maaragtay oo runahaantii wasaaradda warfaafinta ay nala qaadatay in boqolkiiba lixdan ama in ka badan la siido saxafiyiinta iyo warbaahinta madaxa banaan taasoo uu ku salaysnaa xataa guddigii hadda maaragtay dib u eegista ku sameynaya sharciga saxaafadda haddii ay noqoto in gola saxaafadeed la sameeyana waxaan u malaynayaa oo maaratay aan u aaminsannahay in dariiqadii hore
xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed maxamed ibraahim bakistaan oo qadka telefoonka ugu waramay wariyaheenna haaruun macruuf
magaalada muqdisho waxaa looga dhawaaqay inuu iscasilay madaxii howlgalka amisom maxamed saalax nadiif oo ahaa ergiga gaarka ee midowda afrika u qaabilsan soomaaliya tan iyo sannadkii 2012 ma jirto sabab laga bixiyay iscasilaadiisa waxaase amisom ay war-saxaafadeeda soo saartay ku sheegtay inay shaqada ugu dambeyso 2 July ee soo socota xilka waxaasi gumeelgaara inta lasoo magacaabayo erge cusub u sii haynaysa ku-xigeenkiisa liidiya falastiin axmed imaan ayaa warbixintan inoo haysa
shalay ayaa waxa uu ambaasador nadiif kulamo la qaatay madaxweynaha dowladda federaalk ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka isagoo markaasi si rasmiya ugu soo dhoweeyey ku-xigeenkiisa laydia wanyoto mutunte iyo taliyaha booliiska cusub ee dhowaan lasoo magacaabay anaan biili waxaana ay taasi qayb ka ahayd howlihii xilwareejinta wakiilka midowda afrika waxa uu soo dhoweeyey oo uu ku sheegay war-saxaafadeedka dadaalka hogaamiyaasha soomaalida iyo sida ay uga go'an tahay nabadda iyo dib u heshiisiinta soomaaliya waxaana war-saxaafadeedkan lagu sheegay in hadda ay soomaaliya cagaha saartay waddo horumar iyo siyaasadeed oo ammaan leh anadiif ayaa sheegay inuu aad ugu qancay dadaalka ay madaxda dowladda ugu jiraan in nabad iyo xasilooni looga dhaliyo soomaaliya isagoo sheegay inuu ku faraxsan yahay in waddanka soomaaliya uu hadda haysto ammaankii ugu wanaagsanaa tan iyo sanadkii 1990 iyadoo taasina ay ku timid buu yiri hoggaanka dalka wakiilka midowda afrika ayaa war-saxaafadeedkiisan waxaa kaloo ugu mahad celiyey waddamada ciidamada ugu yaboohay soomaaliya iyo beesha caalamka gaar ahaana qaramada midoobe iyo midooda yurub taageeradii ay siiyeen intii uu xilka hayay iyo sidoo kale sida weli ay uga go'an tahay inay gacan ka geystaan nabadda iyo xasiloonida soomaaliya in lagu soo dabaalo howlgalka ciidamada wadamada Burundi, Djibouti, Ethiopia, Kenya, Sierra Leone iyo Uganda ayuu sheegay an nadiif inay tahay mid ay Afrika oo dhan ku faani karto. Waxa kale oo warsaxaafadeedkiisan uu ku xusay wakiilka midowga Afrika inkastoo ay al shabaab isku dayayaan inay dhanka kale u weeciyaan guulaha ay gaarto AMISOM, haddana in amaanka iyo xasilinta Soomaaliya ay wali tahay mid muuqata oo aan la daawici karin. النظيف أو له اللاية شغالها أميسوم مرحف لد عشاءها لو سميي وحا وكل الدردار ما ينبض إلى لياشة ميدوغ أفريكا إني تاجران عيدا مد قلب كسداء الصوماليا قرشيها أي كحورين لها ينقوبها ولي كهرسنق عن تقال شباب وحا كلا وشاقي مركاسي النظيف إن أي أباهان تهي وحا وقو ياري إن أميسوم أو حسوسيي ciidamadooda ku sugan Soomaaliya in ay u hoggaansamaan shuruucda caalamiga ah iyo xuquuqda aadanaha marka ay gudanayaan waajibaadkooda. Waxa kale oo uu sheegay in sidii lagu arkay wadamo badan oo Afrika ah in dhibaatada Soomaaliya ay marka ugu dambeysa soo dhamaan doonto ayna dib Soomaaliya ugu laaban doonto barisamaadkii. Ku xigeenka ergaga gaarka Lydia Wanyota ayaa sii hayn doonta xilka tan iyo inta xilkaasi qof kale loo soo magacaabayo sida lagu sheegay warsaxaafadeedkan ka soo baxay xafiiska AMISOM ee Soomaaliya.
Falastiin Axmed Iman aad bay u mahadsantahay. Waxaad weli nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Ku dhawaad 8 qof ayaa maanta lagu xiray magaalada Mombasa kadib markii ay dhigeen banaanbaxyo ay ugu cabanayaan xaaladda amaanka ee dalkaas. Ciidamada amaanka ayaa xoog ku kala kaxeeyay qaarna xabsi u taxaabay dad banaanbaxyo fara badan oo dadkaasi la xiray ka mid ahaayeen. Falasiid Axmed Iimaan ayaa khadka telefoonka Mombasa kula xiriirtay Cabdulqaadir Jeylaani oo ah wariye ka tirsan idaacadda Salaama ee Mombasa. Waxaynu uga horreyn weydiisay dadkan la xiray waxay ahaayeen.
Dadkani waxay qayb ka ahaayeen dad maanta mudaharaad ka sameynayay magaalada Mombasa.
Marka ilaa iyo imisa qof ay ahaayeen, maxayse dadku ka mudaharaadayeen?
Dadka la xiray ee ogaantaydu waa ilaa 8 ruux. Waxaanay qayb ka ahaayeen dad maanta mudaharaad ka sameynayay magaalada Mombasa gudaheeda, ayagoo marka mudaharaadkooda ku doonayay inay ku muujiyaan dhibaatada ee waddanka ka jirta, gaar ahaan nabadgelyada iyo falalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Dekotoni.
Marka dadku ma waxay ahaayeen dadka muslimiinta ee dhinaca xeebta degan mise dadka kale Kenyaanka ee gobolka la degan bay ahaayeen? Mise isku darbay ahaayeen?
Maya waxay ahaayeen horta waxaa soo qabanqaabiyay banaanbaxani ururo maxaan ku yiraahdaa oo bulshadeed oo 28 gaaraya. Waxaanay sheegeen in 12 bisha aynu ku jirno ay boolis ku wargeliyeen inay maanta mudaharaad dhigi doonaan, balse booliska aanu kasoo jawaabin. Shalay kale bay kasoo jawaabeen, waxay yiraahdeen laba dhigi kara banaanbaxas, waayo waddanka ayaa iminka wuxuu ku jiraa xaalad marka cakiran. Ayaguna wadagayni ka furaysteen maantay sameeyeen mudaharaadka. Booliska ayaa ku soo baxay oo ku sayriyay rasaasta indhaha dadka ilmihiisa.
Marka wax kale oo qasaaraha oo ka dhasha ma jiraan dadkan markii la xirxiraayay mudaharaadyadu intay socdeen? Wax rabshada ah oo ganacsigii iyo isku socodkii dadweynaha dhibaato u geysta ma jiraan?
Maya, ayagoo kulli ujeedadooda waxay ahayd inay wadada dheer ee magaalada bartankeeda ku taalla ay socod ku maraan. Booliska markiiba ka hortay waa la kala ceyshay, inta laga qaban karaana waa la qabtay. 8 ruux iminka waxaa lagu hayaa saldhigga, sida ay sheegayaan taliyayaasha amnigana maxkamadda ay geyn doonaan beri hadduu rabin.
Dhanka kale gobolka waxaa jiray in dhowaan lagu dilay sheekh caanka ahaa iyo banaanbaxyadan marka la isku geeyay, sidee dadka gobolka ku dhaqani ay u arkaan xaaladda ammaanka ee ka jirta dalka Kenya guud ahaan, gaar ahaana gobollada dhanka xeebta?
Falastiin waa la socotaa in maalin ka hor iyo 2 ka hor gobolkani xeebta dhibaato ay ka dhacday musiibo ee lagu tilmaamay inay ahayd kadib markii la laayay dadka tumeeyay ruuxa. Sidoo kalena maanta deegaanka ay rabshadaha ka dhaceen ayaa booliska waxa ay ka fuliyeen howlgal, halkaasoo ay ku dileen ilaa iyo 5 ruux, midkoodna la sheegay inuu ka mid ahaa dadkii ka dambeeyay dhibaatada Dekotoni ka dhacday. Runtii marka sawir guud aan kaa siiyo, deegaanku aad buu u xasilan yahay. Saameyn way jirtaa, dadku walaac uu jiraa ee dhibaatada meesha kasoo kordhay, laakiin hadda wax dareen gaar ah oo dadka taabanaya ma dhicin.
Kaasi waxa ahaa Cabdulqaadir Jeylaani oo ah saxafi ku sugan magaalada Mombasa, wuxuuna u warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
dhinac kale na ilaa hadda waxa su'aal ka taag ay ka taagantahay weerarkii toddobaadkii hore ka dhacay Mbeketoni oo ku taala Lamu dalka Kenya halkaasii oo laba weerar oo ka dhacay ku dhinteen ilaa 70 qof dhinac kale na qubarada darsa arimaha Al-Shabaab ayaa sheegay in laga yaabo in weerarkan uu kordhiyo taageerada Al-Shabaab ay ku dhexleeyeen gobolada gaar ahaan wadamada looga hadlo afka Sawaaxiliga warbixinta waxa ino diyaariyay wariyeena Harun Macruuf
Khubarada ayaa qabta in weerarka Westgate uu san taageero badan u abuurin ururka Al-Shabaab gudaha Kenya iyo wadamada Bariga Afrika waxayna qabaan in weerarkan ugu dambeeyay ay dadka badan ku dhinteen oo san sidoo kale ballaarin doonin taageerada Al-Shabaab ee gobolka Roland Marshall waa khabiir sare oo ka tirsan macadka cilmi baarista iyo daraasadka ee magaalada Paris
You know this kind of avag violence doesn't bring a political
waxa uu yiri gacanka hadalkan sidaa u baahsan ma laha macna siyaasadeed sidoo kale taageero uma abuurayo kuwa weerarka geystay gaar ahaan marka aad gashid guryaha dad faqri ah maxaa macna ah oo aad samaynaysaa waxa uu noqonayaa weerar burcadnimo ah waxaana lumaya ujeedooyinkii siyaasadeed ee laga lahaa waxaana shaki iga jira ayuu yiri in Al-Shabaab ay taageero ugu heli karto muslimiinta Kenya weerarkan oo kale Sanadihii dhowaa Al-Shabaab waxay horumar weyn ka sameeyeen dhexgalka iyo inay dadka qortaan Bariga Afrika, gaar ahaan wadamada looga hadlo afka Sawaaxiliga. Dadkaasi ay qorteenna waxay ka dagaalamayaan gudaha Soomaaliya xilligan, qaarkoodna waxay ku sugan yihiin wadamadooda iyaga oo taageero u haya ururka. Khubaradu waxay sheegeen in tirada dadka ku hadla afka Sawaaxiliga ee ka soo jeeda wadamada Bariga Afrika ee la jooga Al-Shabaab ay dhan yihiin ilaa 1000 qof. Waxay wararka qaar tirada intaasi ka badinayaan oo ay gaarsiinayaan ilaa 2000, kuwa kalena intaasi tirada way ka yaraan. Dadkaasi qaarkood ayaa hadaba dib ugu laabtay wadamadaasi sida dalka Kenya si ay weerarro u fuliyaan ama u ballaadhiyaan taageerada dadka ku taxan ururka Al-Shabaab. Roland Marshall waxa uu leeyahay weerarka Mbeketoni waxa uu dhabarjab ku noqon karaa istaraatiijiyadaas ay dhaqdhaqaaq xoogan Al-Shabaab ku doonaysay inay uga hirgeliso Bariga Afrika.
Now, over the last year, I think after the leadership crisis among the Shabaab, after June, Shabaab
waxa uu yiri sanadkii la soo dhaafay ilaa intii uu jiray qalalaasaha dhinaca hoggaanka ee ururka Al-Shabaab wixii ka dambeeyay bishii Juun waxay isku dayeen inay dib u celiyaan xubnaha ka tirsan ee ku hadla afka Sawaaxiliga oo ay ku celiyaan Bariga Afrika siiba Kenya ujeeddaduna ma ahayn inay ka takhalusaan xubnaha culayska ku haya ee Soomaaliya la jooga balse waxay ahayd inay xubno khibrad leh waliba khibrad military farciyana uga abuuri kara Al-Shabaab geeska Afrika in dib loogu celiyo gobolka wayna ku guuleysteen waxaase isweydiintu tahay maxaa ku kalifiyay inay ku kacaan istaraatiijiyo qorshahaas ka hor imanaysa waxa uu sheegay Roland Marshall in cudurdaarka uu arki karo ee ka dambeeyay weerarka Mbeketoni uu yahay in ururku uu doonayo inuu isku soo jeediyo indhaha caalamka xilligan oo dhacdooyinka caalamka ee taagan ay hareeyeen weerarada ururka Daacish ama ISIS ee dalka Iraq iyo kan Boko Haram ee dalka Nigeria
You know whether they want to prove that they are able to learn from ISIS in Iraq or other groups in Syria.
Waxa uu yiri haddii ay tahay inay doonayaan inay muujiyaan inay xeelad ka kororsadeen ururka ISIS ama koox kale oo Syria ahba, waxay ila tahay inay mar horeba ay soo bandhigeen awoodooda dad badan oo aan waxba galabsan ay dileen. Way lahaan karaan istaraatiijiyo ay isaga horkeenaan muslimiinta iyo kristaanka, laakiin weerarada ay geysanayeen sanadkii ugu dambeeyay sidaas looma akhrisan karo, sababtoo ah waxay dilayeen dad haba yaraatay aan wax aragtiya ku lahayn waxa socda. Al-Shabaab muddo kooban ayay ku qaadatay inay sheegtaan mas-uuliyadda weerarka Mbeketoni oo ay sheegeen inuu ahaa mid loogu aargudayay dilka culimada lagu laayay magaalada Mombasa. Hase yeeshee maalintii ka dambeysay ayaa madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta isna uu sheegay in cadeymaha la hayay ay muujinayaan in Al-Shabaab aysan wax luga ku lahayn weerarkaas. Hase yeeshee Matt Bryden oo agaasimaha hay'adda cilmi baarista sahan waxa uu ku doodayaa inay u badan tahay in weerarkan ay ka dambeeyeen ururka Al-Shabaab. Ha ahaato mid ay si toos ah ugu lug leeyihiin ama mid saddad bamba ay ugu lug leeyihiin.
Without knowing what lies behind the president's words, it is entirely possible, perhaps even likely, that Al-Shabaab's affiliate...
Waxa uu yiri iyadoo aanan ogeyn waxa ka dambeeya hadalka madaxweynaha waxay ila tahay in faraca Al-Shabaab ee Al-Hijra oo ka kooban dadka Kenya ee aan Soomaalida ahayn inay ku lug lahaayeen weerarkan sababtoo ah wuxuu weerarkan u baahanayaa aqoonta iyo fahamka siyaasadda deegaankaas sahamin iyo xulashada bartilmaameed iyadoo aan laga warhelin dadka falka geystay Al-Hijra waxa la aasaasay sanadkii 2008 sanadkii 2012 kana Al-Hijra waxay la midowday ururka Al-Shabaab Axmed Iimaan Cali oo hoggaamiyay ururkaasi waxa uu xilligaasi shaaciyay inuu madax u yahay amiirka al-shabaab axmed cabdi godane sida uu matt briden sheegana isku biritaanku waxa uu ka dhigan yahay in al-shabaab ay sheegato mas-uuliyadda weerarada ay geystaan al-hijra amaba kuwa wadajir loo fuliyo labadaba waxa uu sheegay in al-hijra muddo badanba ay la joogeen xubnaha ururka al-shabaab isla markaana ay karti u leeyihiin inay qaadaan weerar baaxaddaas leeg
apparently trained and quite disciplined force. It required considerable planning.
Waxa uu yidhi weerarkan waxa uu baahnaa qorshe si wacan loo dejiyay ciidan tababaran oo anshax leh hub badan walxaha qarxa ama kuwa dabka dhaliya kama jirto kenya inta aan ognahay koox kale oo kartidaas leh sidaasi darteed waa al-shabaab iyo al-hijra oo iskaashaday sida muuqata ama waa koox hor leh oo aynaan ka warqabin taasi oo ka dhigan in sirdoonka kenya uu si weyn u guuldaraystay waxaase aniga aan u janjeeraa dhinaca al-shabaab ama al-hijra inay iska kaashadeen weerarkan weerarkan dhacay axaddii waxaa markiiba xiga weerar kale oo isna la qaaday habeenkii xiga ee isniinta khubaradu waxay ku doodayaan in loo baahan yahay qorshe siyaasadeed iyo mid amni oo isku dhafan si looga hortago mawjadaha weeraradan ka dhacaya kenya iyo weliba soomaaliya roland marshall mar kale
the point is more what the kenyan authorities and the international community is going to do are we going to keep a policy that
waxa uu yidhi qodobka u baahan in la isweydiiyo waxa weeye maxay mas-uuliyiinta kenya beesha caalamku ka qabanayaan arrintan ma waxay sii wadayaan siyaasadaha al-shabaab u saamaxay inay xoog ku yeeshaan gobolka mise way xakameynayaan iyagoo adeegsanaya siyaasad cusub wadaxaajood iyo in laga eego dhinaca ijtimaaciga oo sanado badan hawada ka maqnayd waxa uu sheegay in loo baahan yahay in laga hortago al-shabaab inay xagjir ka sii dhigto muslimiinta kale ee ku nool geeska afrika waxa uu sheegay in ujeedada al-shabaab ay tahay in dadka muslimiinta ee qaba fikirkaasi xagjirka ah ay ka wada tallaabiso khadka cas sidau hadalka u dhigay ilaa ay gaadhaan in ay waayaan xal kale oo aan ka ahayn inay al-shabaab la shaqeeyaan waxa uu sheegay in loo baahan yahay siyaasado farsamaysan iyo iskaashi goboleed iyo istaraatiijiyo dhinaca amniga oo soomaaliya laga yeesho
warbixintaas waxay inoo soo diyaariyay soona jeedinay waryaheenna haaruun macruuf dhegaystayaal haatanna waxaan soo gaarnay qayb yaro aan ku nasano suugaanta cabduqaadir juba iyo heestii berlin
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america goorna waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo weliba wargeysyadii iyo soomaaliya marka horese qodobadii warka caalamka ugu doorka roona
ciidamada iraaq iyo maleeshiyaadka muslimiinta sunniga ayaa weli ka dhex socda dagaal culus oo la xiriira gacan ku haynta warshadda ugu weyn sifeynta batroolka ee waddanka ee beiji dad goobjoogayaal ayaa sheegay inay arkeen qiiq ka soo baxaya warshadda islamarkaana calan madow ee kooxda muslimiinta sunniga uu ka dulbaabanayo dhismaha warshadda saraakiisha ciidamada ammaanka ee iraaq ayaa sheegay in dowladdu ay weli gacanta ku hayso warshadda oo ku taalla inta u dhexaysa magaalooyinka baqdaad iyo masuul maraykanka ayaa weli darsaya qaababka ugu habboon ee loo caawin karo ciraaq si ay ula dagaalanto maleeshiyaadka dagaalka wada kuwaasoo qabsaday dhowr magaalooyin oo muhiim ah oo ku yaalla waqooyiga dalkaasi haatanna khatar ku ah inay qabsadaan caasimadda
maxkamad ku taala shiinaha ayaa xabsi ilaa lix sano iyo bara ku xukuntay saddex qof oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha kuwaasoo qayb ka ah kooxu ugu baaqday saraakiisha dowladda inay caddeeyaan islamarkaana soo bandhigaan hantidoodu inta ay leegtahay xukunka ayaa waxaa riday maxkamadda gobolka jianzi halkaasoo ah meesha ugu daran ee lagu bartilmaameedsado kooxdan la magacbaxday dhaqdhaqaaqa muwaadiniinta cusub lu ping iyo wi john ping ayaa lagu xukumay min lix sano iyo bar kadib markii lagu helay dembi ah inay dagaal qabanqaabinayeen islamarkaana ay carqaladeynayeen amarka dadweynaha islamarkaana ay iska indhatireen amarkii hay-adaha dadweynaha amarkii ka yimid hay-adaha amniga qareenka luping ayaa xukunka ku tilmaamay mid cadaalad dara
madaxweyne ku-xigeenka maraykanka joe biden ayaa sheegay in maraykanka uu la kaashan doono dalalka ay bahwadaagta yihiin si cunaqabateen hor leh loo saaro dalka ruushka haddii uu ku guuldareysto inuu saameynta ay leedahay uu ka joojiyo rabshadaha gooni goosadka ay ka wadaan bariga ukrain aqalka cad ayaa sheegay in biden uu shalay telefoonka kula xiriiray madaxweynaha ukrain petro poroshenko islamarkaan labada hogaamiye ay ballanqaadeen inay xiriiro kale ay sameynayaan ka hor inta a madaxda midowda yurub aana ay kulmin toddobaadka soo socda maraykanka iyo midowda yurub ayaa cunaqabateen ku soo rogay shakhsiyaad ruushka u dhashay iyo shirkado dalkaasi laga leeyahay kadib markii moscow ay dhulkeeda ku darsatay gacanka kraimiya bishii maaj
gurmad ayaa ka socday xeebta galbeed ee dalka maleeshiya kadib markii ay degtay doon ay la socdeen 50 qof oo u dhashay dalka indoneesiya kuwaasi oo ku sii socday dalkooda bisha barakeysan ee ramadaan awgeed saraakiisha xeebee maleeshiya ayaa sheegay in 9 qof lala yahay kadib markii doonta ay la socdeen oo kusii jeeday jasiirada indoneesiya sumatra ay degtay aroortii hore ee saaka meel u dhow magaalada sepang ee duleedka magaalada kualalambur 24 saac ka horna doon kale ayaa degtay taasoo ay la socdeen 97 qof rakaabka doomahan ayaa u badan dalka maleeshiya dalka indoneesiya aan dhehe waxayna ka shaqaysanayeen dalka maleeshiya balse waxay usii jeedeen dalkooda bisha barakeysan ee ramadaan awgeed halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington ku soo dhawaada dhegeystayaal xubintii wargeysyadu waxyaabaha ka qoreen soomaaliya iyo geeska afrika waxay noo haya soo diyaariyeyna maxamuud ibraahim cali
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubintii wargeysyada caalamka
barnaamijka wargeysyada waxaa toddobaad walba aanu ku soo qaadanaa hadba waxay wargeysyada caalamku ka qoreen soomaaliya wargeyska the telegraf ee ka soo baxa dalka britain ayaa maqaal uu qoray ku sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya uu ugu baaqay soomaalida joogta qurbaha in ay dib u soo laabtaan wargeyska ayaa warbixinta sidan ku bilaabay
waraysi uu siiyey wargeyska wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa uu ugu baaqay soomaalida ku nool britain inay dib ugu soo laabtaan soomaaliya haddii ay xitaa tahay taasi nolol aad uga adag tan hadda ay ku nool yihiin dalka britain wasiirka ayaa sheegay inuu u arko nolosha qurbaha mid aad u fudud oo aan lahayn caqabado qofka uu ku taamayo inuu ka gudbo mer bayle oo muddo 25 sano ah ka soo shaqeeyey bangiga horumarinta afrika ayaa ku boorinaya soomaalida ku nool qurbaha inay isku diyaariyaan wajihidda caqabadaha ka jira dalka soomaaliya
wargeyska ayaa waxaa intaasi uu ku daray in cabdiraxmaan ducaale bayle oo wax ku soo bartay jaamacadda wisconsin ee dalkan maraykanka uu ka mid yahay soomaalida qurbaha ka laabatay si ay uga qayb qaataan dibudhiska soomaaliya
kaasi waxa uu ahaa wargeyska the telegraf wargeyska the new york times ee ka soo baxa dalka maraykanka ayaa maqaal ka qoray gabar soomaali reer maraykan ah oo reerkooda ka carartay kadib markii ay damceen inay ku celiyaan soomaaliya si ay u gudaan
warkaaska ayaa waxa uu sheegay in waalidiinta dad badan oo ka soo jeeda Afrika ay u safriyaan caruurtooda wadamada ay asal ahaan ka soo jeedeen si ay ugu xiraan dhaqankooda. Taasna waxa mararka qaar ka mid ah in gabdhaha la gudo. Tusaale ahaan, dalka Guinea, gabar reer New York ah ayaa safaaradda Mareykanka ku carartay kadib markii habaryarteed ay u sheegtay in reerkoodu ay doonayaan in ay gudaan.
Wargeyska waxa uu intaasi raaciyey magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalka Mareykanka uu dhaqtar sheegay in la xaqiijiyey gabar Soomaali ah in Soomaaliya loo celiyey si loo gudo. Xubno ka tirsan Kongreska Mareykanka ayaa wado dadaallo ay ku doonayaan in la dardargeliyo barnaamijyada looga hortagayo gabdhaha Mareykanka ee la gudayo.
Kaasina waxa uu ahaa wargeyska The New York Times. Wargeyska The Toronto Star ee kasoo baxa dalka Canada ayaa maqaal xiiso badan ka qoray Maxamuudow. Diidiin ku nool magaalada Muqdisho, wargeyska ayaa warbixinta waxa uu ku bilaabay sidan.
Falastiin, warbixintan uu wargeyska ku magacaabay maxaa uu diidiinkii duqoobay Soomaaliya ka yiri ayaa waxay ku saabsan tahay diidiin lagu magacaabo Shuuci oo ku nool xerada Radio Muqdisho muddo badan. Diidiinkan dhadiga ah ayaa indhaha waxba ka arkin, lamana garanayo da'diisu diidiinkan inta ay tahay. Dadka qaar ayaa sheegay inuu 80 sano jiro, kuwa kalena waxa ay leeyihiin waa 90 jir, laakiin waxa la hubaa in waqti dheer uu meesha ku noolaa. Cabdisalaan Cali Mataan oo ka hawlgala Radio Muqdisho ayaa gacanta ku haya diidiinkan tan iyo 1992 xilligaasi oo uu yimid diidiinka oo ku noolaa Radio Muqdisho.
Waxaaba intaasi sii dheer in lamaanaha diidiinkan oo lagu magacaabayo gobonnimo doon uu dardaray gaari, taasoo aad u niyad jabisay Cabdisalaan Cali oo ah shaqsi aad u jecel xanaaneynta xayawaanka. Diidiinkan Shuuci waxay u soo joogtay xilliyo aad u adag oo magaalada Muqdisho ay ka socdeen dagaalo ba'an.
Wargeyska waxa uu intaasi ku daray in diidiin Shuuci ay dhaawacantay marar badan markii daarta Radio Muqdisho la duqeeyey, balse weli waa ay nooshahay waxayna u dhabar adeegtay dhibaatooyinka dagaalada sokeeye sida Soomaali badan ay u doorbideen inay meel una uga bixin dalkooda hooyo. Sheekada xayawaanada u soo joogay dagaalada sokeeye ma ahan mid ku cusub caalamka. Waddanka Afghanistanna ayaa libaax lagu magacaabo Marjan oo indhoola ah oo ku noola magaalada una dhabar adeegay dagaal xoog leh oo ka socday dalkaasi ayaa sanadkii 2002 da'daraadeed u dhintay, kadibna waxaa dadka reer Afghanistan ay doorbideen inay u suraan Marjan taalo lagu xusuusto oo astaan u noqotay dulqaad iyo dhabar adeeg aad u xusameysid xaalad adag oo uu ku jiro dalkaadi hooyo. Haddaba diidiin Shuuci waxa uu astaan u yahay dulqaad iyo dhiirigelin ay ugu adkaystaan dhammaanba wixii dhib ah ay gaaray. Waxaa haatanna Raadiyo Muqdisho ku weheliya saddex diidiin oo yaryar, kuwaasi oo iyagana diyaar u ah inay qarniga xiga ku nooladaan dalkoodii hooyo ee Soomaaliya.
Kaasina waxa uu ahaa wargeyska The Toronto Star. Intaasina waxaa noogu dhan xubinteenii wargeysada caalamka.
Tan iyo intaan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned barnaamijkaas xiisaha leh oo inoo soo diyaariyey Maxamuud Ibrahim Cali. Waxaa la socodsiinaysay Falastiin Axmed Iimaan. Maxamuud, maxay noo xigay?
Dhegeystayaal, haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Waxay noo soo diyaariyey soona jeedinaya wariyahanna Axmed Xasan Colaad.
Waan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale barnaamijkii dooda gaaban. Barnaamijka dooda gaaban maanta waxaan ku falaqeyn doonaa xeerkii saxaafadda oo kol hore ay soo saartay xukuumaddii hore, kaas oo muran badan oo dhaliyay kadibna loo xilsaaray guddi isku dhaf ah si ay uga soo tala bixiyaan xeerka saxaafadda Soomaaliyeed iyo qaabka loo maamulayo. Haddaba xeerkii saxaafadda guddigii loo xilsaaray xaggee oo marayaa? Maxayse saxaafaddu ilaa hadda ay ka aragtay qodobadii ka soo baxay? Barnaamijka dooda ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qayb gelaya Farxiya Maxamed Geyre, duumiyaha ururka haweenka saxufiyiinta Soomaaliyeed, iyo Maxamed Cali Axmed Rooraay oo ka tirsan telefishinka Home Cable. Waxaana su-aasha ugu horeysa aan siiyey Farxiyo Maxamed Geyre.
Amaadsan tahay Colaad, runtii aad ayaad u mahadsan tahay guddiga oo markiisii hore ka koobnaa 16 oo saxaafadda madax banaan iyo wasaaradda warfaafinta kala matalayay. Waxay ahayd guddi uu soo xulay wasiirka warfaafinta. Runtii ku dhawaad 2 bilood ayaynu shaqaynaynay oo waxayn ahayn guddi farsamo oo dib u eegaya xerkii saxaafadda oo runtii caqabado fara badan iyo cabashooyin kala duwan bahda saxaafadda ay ka muujinayeen. Dabcan waxyaalo fara badan oo lagu guuleystay tan iyo muddadaasi ayaa jirtay oo annagu anagu aan u aragno dabcan gudigeen shaqeynay in waxyaalo aad u farabadan inaan soo saarnay barnaamijka iminka waa gabagabo dhinaca gudiga saxafada madaxa banaaneed iyo dhinaca warfaafinta way ka soo idlaadeen dabcan waxa loo gudbiyay isla sharciyaqaano ayagana dabcan soo dhiraan dhirin doona waxyaabihii ay u arkaan inay ku soo dari doonaan waynu isla eegnay waxyaabo farabadan oo gudigeena noo qorsheysan maalmaha soo socda ayaa jiro inkastoo shaqadii ugu badneyd aynu soo qabanay in baadhay saxaafada Soomaaliyeed oo badankood aynu mateleenay in xeerkii dib loogu celiyo maadaama qeyle dhaanta baahda saxaafada ay siyaabooyin kala duwan xeerka saxaafada ay u arkayeen
waxaan siirayaa markaan maxamed cali axmed ruuray in farxiyo waxay sheegtay inay muddo dhowr bilood ay kasoo shaqeynayaan arintan marka adiga haddii aragtay wixii ay kasoo shaqeeyeen maxaa kaaga bax
waa maadsanta colaad marka xigta waxaan u mahad celinayaa farxiyo qeyrta oo barnaamijkayga la qayb galaysa runtii waxna waa fikir opinion waxna waa fact xaqiiqo waa marka intaan qodobada oo aan soo aqriyo xeerka intaan u gudbin waxaan jeclaa marka hore gudiga laftiisa in fikirkayga aan ka dhiibto gudiga muxuu ahaa horta in xaqiiqada laga sheegayaa fiican gudiga waxaan u arkaa aniga inuu ahaa xubno ka tirsan dowladda iyo shaqsiyaad ka madax banaan oo qaarkood aan u arkay in ay lahayn khibrad saxaafadeed oo sidaas u ballaaran marka waxa kaloo ii muuqday la tashi la'aan taasi oo suurtagelisay in shaqsiyaad ku loolamaya ururo saxaafadeed laga qaybgeliyo oo si guud arintii aan loo eegin marka sidaas ku leeyahay
marka waxaa dhaliilsantaaba gudigii yaaba dhaliil kaaga muuqataa
gudigii ayay dhaliil iga muuqataa markaan saas leeyahay waxaan ula jeedaa qodobada waxaa qayb ka ah saxaafadda caalamiga ah sida aan ka soo qaadno VOA iyo BBC oo kale waxaa ku qoran wariyaha u shaqeeya warbaahinta caalamiga ah oo kuwan madaxa banaan aan ahayn xeerkan ayuu ku dhaqmayaa ma laga qaybgeliyo kuma qorno mana laga qayb gelin gudiga qayb
ka qodobadii aragtay ka mid ah
marka sharciga sidoo u qabanaya qofkaas oo kale qodobada marka dhaliisha mudan ku waasa ka mid ah
farxi waa maqlaysa gudigeena yaaba la isku haystaa oo dhaliil
si wanaagsan walaal horta dhaliilo way jireen inta badan Soomaalida dhaliil lagama waayo dabcan laakiin anaga waxaan isku aragnaa dad shaqadii loo ikmaday in badan wax ka soo qabtay runtii amaan dhaliil intuba waan wada sugeynaa oo ma dhaheeno amaan kaliya ayaan sugeynaa dabcan Rooray waxa uu ka dhawaajiyay in dadkaas gudiga xubnaha gudiga farsamada dabcan in dad mihnad saxaafadeed ama baa dad waaye arag ah inaysan ku jirin dabcan taasi waxaa markaati ka ah in ay dad culus ay ku jiraan waxaa ka mid ah dadka khubarada saxaafadeed waaye hore saxaafadda kusoo gudub jiray cabdixaaji goobdoon ayaa ka mid ah runtii oo ka tirsan oo aragtii aad u qurxoon oo mararka qaar dhiirigelinaya marka aynu doodda ku jirno waxyaabo fara badan la tusaayaa gudiga ku jiro runtii Rooray iminka waxa uu ka tirsan yahay TV dad TV dii matalaya ayaa ku jira xubnaha saxaafadda madaxa banaan dad wakaaladahii wararka oo internationalkii oo matalaya ku jira TV-yadii dhinacay kaga jiraan agaasimiyaashii madax mataleysa ku jira ururadii saxaafadda ayaa ku jira ururkii no soo jiyo ururka gabdhaha saxafiyiinta ku jira marka aan waxaan qabaa in dheelatir ay jirto
marka kuma muuqato dhaliisha uu sheegayo Rooray maasi ka way ka maqantaa
inta kale waxaan Rooray u sii raacinayaa dabcan barnaamijkii anagu naga soo idlaaday waxaan rabnaa inaan gacanta u gelino saxaafadii madaxa banaan koobiyadii aan u qaybino runtii waqti oo intaas oo qodob la akhriyay lagama joogo weliba qaybinteedii iyo in saxaafadii la isugu yeero oo wixii aan soo saarnay aan tusno oo markaas la wada fariisto weli waxyaabaha la qorsheynayo ayay ka mid tahay mana fiicna runtii in waxyaabo fara badan oo aan soo wadno in laga sii
ordhayo Maxamed Cali Rooray farxiyo way ka hadashay dad qubaraha ka mid ah tiri oo matalay saxaafadii adiga qodobadii meesha ka soo baxay haddii aragtay maxaa ku dhaliilaysaa marka dhaliish maxay tahay
waa maadsan tahay horta aniga waxaaba sheegaba xubno dawladda u badan inay ku jireen dabcan aqoon ma laha ma dhahay laakiin dhinacyada u janjeeraan taas waa muhiimadda dadka la soo hadal qaaday waa dad dawladda
marka sharciiga marka waxa la leeyahay dawladda ka yimid waa dad dawladdii
dawladdu dadkina matalaya anagana waxaan aragnaa dad badan oo nooga sii khibrad badan anaga in laga tagay sida hadda waxaan soo hadal qaaday internationalki oo kale waxaan kaloo rabay waxaad i weydiisay xeerkan maxaa dhaliilo ku aragtay xeerkan sal adag ma laha sababtoo ah qodobada badana waa mabaadi' guud waxaa jira qodobo u baahan in la sii cadeeyo tusaale waxaa ka mid ah wariyaha in loo ogolaanayo wax danta qaranka ka hor imaanayo danta qaranka maxay noqon kartaa waa ku kala fikir duwanaan karnaa wax waxaa jiri kara aniga saxaafadda ii baneynaysa oo war weyn ii ah oo sharciga saxaafadda ii baneynayo iyo wax waxaa jira dowladda aysan ogolaanayn oo ay ka soo horjeedo marka taasoo kale in la kala cadeeyo u baahnay daliilaha kale ee xeerka uu leeyahay waxaa ka mid ah in inta badan laga hadlay milkiilayaasha iyo maamulayaasha waxa ay xaq u leeyihiin oo inta badan aan laga faaloon wariyaha waxa uu xaq u leeyahay tusaale wariyaha hadii lagu xadgudbo oo milkiilayaasha ay ku xadgudbaan dowladda ay ku xadgudubto waxyaabaha uu xaq u leeyahay kuma cadda inta marka laga hadlo xeerkanna sidiisaba maba la qodo beenba waxa guud ayaa laga hadli keliya wax badan oo in la qodo beeyo u baahan ayaa jiray oo hadda tusaalooyinka aan bixiyay qayb ay ka tahay
marka waxaan ka hadlayna waa sharciga
si wanaagsan horta anaga xeerkan marka la fiirinayay ama baa laga wada hadlaayo ama qoraaladii aan suubinayna waxyaaba aada u fara badan oo aada u qaldana ayaa jiro colaada waana arki doontaa xeerka iminka qaabkan usoo diyaarinay iyo waxyaabihii faraha badnaa ee lagaba bedelay dabcan iminka marka aynu shaqadii ku guda jirno ma fiirinaynin dowladda iminka jirto ama raadio muqdisho qaabka ay u shaqaynayso iyo warbaahinta iminka laakiin anaga dantii mustaqbal guud ee saxaafaddii soomaaliya aynu fiirinaynay qaabka warbaahinta dowladda laga rabo inay u shaqayso qaabka warbaahinta madax banaan laga doonaa inay u shaqeeyaan warbaahintii madax banaaneed iyo qaabka dhinaca dowladda ay u shaqeyso waxyaabo fara badan oo aada u qaldan labada dhinacba waaya jiraan laakiin insha allah xeerka ayaa sixi doona markii oo ay kasoo dhamaato dhinacii dowladda wasaaraddii wasiiradii ilaa baarlamaanka la geeyo dabcan wax badan oo
arkimaxaa kasii cararaysaa marka adigadhibaaka hor imaanay
walaac badan waxaan ugu hayo qodobadii qaar oo aan la cadeenbo markaan kuleeyay mabaadii guud qodob baa lasoo qaaday qodobkii wuxuu u baahan yahay tafaasiil dheeriya in laga bixiyo oo nuqul nuqul in loo eego laakiin waxaad arkaysaa wax badan oo nuqul aan lahayn oo culeysna le markaa fiiris oo go-aankii rasmiga laga gaari lahaa aan la sii cadeen waxaan kaloo rabay inaan ku darsado qodobo iska hor imaanaya ayaa xeerka ku jira waxaa ka mid ah waxaa la yidhi warbaahintii been abuur lagu helaa shaqada ayaa laga joojinayaa ku qoran isla haddana qodob kale waxaa ku qoran raaligelin bay bixinaysaa warbaahintii qodobadaasoo kale waxay ahayd in dib loo eego
qodobada uu sheegaa ma jirtaa
runtii horta way fiicnaan lahayd roora inuu xeerka si fiican uu usoo akhriyay qodobada qaar mid ayaan ka dhahayaa hadalkii ugu dambeeyey runtii waxa uu yiri warbaahinta haddii hadal meel ka dhacay suubiso in raaligelin ay ka bixiso waxyaabaan ama la xiro runtii in 24 saac warbaahinta been abuurka suubisa ama meel ka dhac suubiso in 24 saac ee abalojise raaligelin ay ka bixiso waxyaabaha xeerkeena ku qoran waaye waana sharci dabcan
laakiin kuma
qorno
laba qodob ayay kaliyiin qodobkan waxaa lagu koobay keliya waa laga joojinayaa shaqada waxay ahayd marka haddiiba hal qodob ay isku yihiin in isla qodobkaas la sii daba dhigo laakiin laba qodob ay ku kala jiraan laba meel ayay ku kala jiraan
saxaafadahan haddii laga hadlaayo warbaahin ay been abuur samayso waaba ku qasban tahay soo ma inay raaligelin samayso
ayaan kala helna in si ku meel gaar ah shaqada looga joojin doono waayo markii ay raaligelin ay ka bixin weyso 24 saac muddo loo qabtay raaligelin hadday ka bixin weyso si ku meel gaar ah loo xiraayo dabcan
waxaa kale xusid mudan iyadana waxaa isla qodobada ka mid ah qofka hadduu ilihiisa wararka ay dhacdo in loo baahdo in maxkamadda dacwadiisa loo gudbinayo sharci ahaana saxaafadda madaxa banaan xeerarka u yaala markii la akhriyo ilaha wararka muhiimad weyn ayuu leeyahay sababta oo waxa loo dadbay ayaa meesha ku jirto marka waxaa ku qoran xeerka haddii ilaha wararka loo baahdo dacwadeeda waxaa loo gudbinayaa maxkamadda taasna culays ayay ku noqonaysaa warbaahinta madaxa banaan iyo xeerka ka madax banaan midda hadda
ilaa
hadda waxaa ii muuqanaya ruuraayo inuu haysto xeerkii hore ee dooda badan dhalisay laakiin uusan arkin xeerka iminka aynu soo saarnay wax badanna aan ka bedelnay dabcan ilaa hadda wuxuu ku dhegan yahay muddo 8 bilood ilaa maa 9 bilood wixii jiray oo xeerkii hore ku qornaa oo dibeedka dhaliyey oo madaxa laiskula tagay saxaafaddii madax banaaneed
aada u mahadsantihiin labadiinaba barnaamijkii dooda gaabanna intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa waxaana igala qayb galay farxiyo maxamed kayre oo ah guddoomiyaha ururka haweenka sucufiyiinta soomaaliyeed iyo maxamed cali axmed loo yaqaan rooraaye oo ka tirsan telefishinka hon cable inta aan ku kulmi doona barnaamij caynkaana waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadiin.
أحمد حسن علاد هذه أبو مهتسين يهي قرر وحنو فلقي دونا أني محمد إبراهيم علي واستوديا يقول هلي عياره ما أنت العياري لكن مركو هرب الكوي شل العياري محمد إبراهيم علي هاي نوسو جدي
كلانتي وعن دقي سيال كنا صدو واد حبنتي عيارها وحا حالي عيارها أدونك إيكا صعدة دالك برازيل داعي كولما آدو حيساب بدانو قاركوت نتيجوينكي كصوبحي إي أحايين كوا آنان لفلينين كوحدة نيدلان أو دردر حوغن كو صعدة سند كان أيا وحا أي لا عيارتي كوحدة أستراليا عيارتنا وحا أي قوش الرعدي حولك نيدلان أو سدح قول كدليي حولك أستراليا لكن وحا حسيد مدن أستراليا أو عيار وعن صوبان ديكتي تارسو أخر سيدي إني لبا قول إيغان الدليان xulka Cameroon ayaa iyagana la ciyaaray xulka Croatia waxana looga adkaaday xulka Cameroon 4 iyo 0 waxaasi oo dhan waxa ka sii daran ciyaartii dhexmartay kooxda Spain iyo Chile oo natiijadii ka soo baxday ay dad badan ka naxeen ama ayba ka yaabeen kooxda Spain oo horey gool darro aad u xun kala kulantay ciyaartii ay la ciyaareen xulka qaranka Netherlands ayaa dad badan ay filayeen inay boorka iska jafi doonto oo goosha Chile ay ku durdurin doonto goolal fara badan laakiin taasi ma aanay dhicin oo daqiiqadii 19aad ayaa ciyaariyahanka Chile Eduardo Vargas u shabaqa Spain lulay. Looks for the through ball here and a chance here for Vargas who has put Chile ahead. Eduardo Spain ayaa dad badan waxay filayeen inay ka soo kabsan karto hal gool oo ay soo bandhigi doonto ciyaar wanaagi looga bartay taasi iyadana ma aanay dhicin oo waaba looga sii daray oo xulka Chile waxa ay u ciyaareen sida iyagoo jooga magaalada dalkooda Santiago daqiiqadii 43aadna xulka Chile waxa ay ugu labeeyeen libaaxyadii koobka adduunka sanadkii 2010ka waxana goosha u suurtageliyay ciyaariyahanka Charles Aringues oo kubad uu soo tufay goolhayaha Spain si farsamo leh dib u habeeyay oo shabaqa ku hubsaday ciyaartana waxa ay ku dhamaatay 2-0 oo rajadii Spain ay ka lahayd koobka adduunka halkaas ayay ku dhimatay waxayna noqonaysaa markii ugu horeysay ee 16 sano ee la soo dhaafay ay koox koobka adduunka ugu dambeeyay qaaday lagu reebo wareega koowaad intaasina waxa ay noogu idil barnaamijkii ciyaaraha
محمود إبراهيم علي هذه أدبو مهاتسية محمود هذا المركز هذا كوكسو لابتو يا عيار يا ماد
إن هارونو هذا وحن استوديا كل أحد دعوانينا أو عيارتي هاف كامبيا أما كامبيا ذا إمارة يسا عيارتو أو دحيسو كولمبيا إي آيفر كوست أو أحيار أدو حيسا بدن لابد كوح بسيو عن أي عيارة يانو آيفر كوست ورر أي سيح عان عادي هنا ودا بل سيولي دروغ ببنانك يكون مقاييها قلن كتب مركو صغلو محوص مين دونا لنا
وهي عيارتن كوحكتنا
ciyaarta ku xigta waxay dhacaysaa markay anaga hadda galabta 3 pm no tahay waa saacada kadib waxaana dhaxmari doonta England iyo Uruguay waana laba tiim oo ayagana adag marka dhageystayaashu wala socodsin doonaa sida intii
soo baxay kala taayne labadaas badin doonaan England iyo Uruguay
en England
labadooda kii laga badiyo u baxaya
oo bax England xaalad adag ayay hadda ku jirtaa waayo en Talyaaniga ayaa ka soo reeyay marka maanta darbiyada ayay qabsaneysaa oo waxay leedahay waxay haysatay dhanbo garoonka ay keenay samaanta day badin weyso way galbanaysaa Spain raacaysa
waa kartaa waxa ciyaar doonaan 10 fiidima markay tahay dhinaca Soomaaliya wax ciyaar taa ka dambeysa wax goor may dhacaysa iyadana
aan Harun oo ciyaaraha iska jalku soo daba socdaa waxa ayna bilaabaan anaga hadda Washington DC hadii jeer markay noo tahay duhurnimo ayay ama 12 duhurnimo markay noo tahay wixii ka dambeeyay ciyaaraha noo bilaaban laakiin dadka Afrika waqtiyasa leel ayay la ku ay macnaha ciyaaraha dhacayna anagana waxaan kula socodsin doonaa barnaamijkeena aroornimo ayaan ciyaaraha ugu sheegay
aad baad maadsantaa ciyaarta ugu dambeysa maanta waxay dhaxmari doontaa Greega iyo Japan halka naga la socotaan waa Voice of America haatan dhageystayaal ku soo dhawaada dhinacii suuganta
Where you get the dunya da, waqtiga
shaqo wadaad male walaalowna kuma haro heestii aamin cabdullaahi waxay ugu dambaysay baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imaasa magaalada washington waa anigoo ah maxamuud ibaahin cali haruun macruuf oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.